В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Вітаю всіх, хто о цій порі слухає «Радіо Свобода». І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про таке. Безсонна депутатська ніч. Частина парламентарів зустрічають цей ранок у сесійній залі Верховної Ради. Перші враження нового британського посла від України і українського парламенту.
Перебігання депутатів з однієї сторони на іншу, так звані тушки, а також про так званих піаністів, яких так називають, бо вони використовують усі пальці, аби голосувати за себе і за кількох присутніх колег.
Хто мурує і руйнує Київ?
Кияни живуть і можуть кожного наступного дня прокинутися від того, що у них перед вікнами рубають шквер. Близько 3000 земельних ділянок в Києві надано за рахунок зелених зон і міських лісів.
Про це та інше одразу після випуску новин, які вже підготував Антон Шульга, і готовий зараз вам їх прочитати. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку, Надія. Депутати Верховної Ради від опозиційних фракцій продовжують наполягати на особистому голосуванні народних обранців у парламенті. Щоб захистити цю позицію, частина опозиціонерів, близько 15 осіб, залишилася ночувати в сесійній залі. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Брюссель зацікавлений у добрих відносинах Києва з Москвою, а співпраця України з Митним Союзом може бути настільки широкою, наскільки це не суперечить уже парафованій угоді про асоціацію з ЄС. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» заявив європейський комісар із питань розширення Штефан Філе. Він прибуває до Києва 7-8 лютого. Говорячи про Митний Союз, Філе звернув увагу на той факт, що членство у цьому об'єднанні, цитата, «забирає у держави-члена її суверенітет, суверенне право у сфері зовнішньоторговельної політики», кінець цитати. Раніше у вівторок міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про прогрес у переговорах з приводу співпраці України з Митним Союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі 3+1. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад буде сьогодні серед представників понад 50 інших держав брати участь у саміті Організації ісламської співпраці, що розпочинається в Каїрі. У вівторок Ахмадінеджад став першим іранським лідером такого рівня, який відвідав Єгипет за останні 30 років. Відносини між Тегераном і Каїром були розірвані, коли Єгипет уклав мирну угоду з іранським опонентом Ізраїлем. Підтримуваний ісламістами президент Єгипту Мохамед Мурсі вітає візит іранського колеги. Натомість суннітський імам Ахмед ат-Таєб під час зустрічі з високим гостем попередив, що шиїтський Іран не має втручатися у справи держав, де переважають суніти, а також переслідувати прихильників цієї течії ісламу в своїй країні. Президенти Сербії Томіслав Ніколіч і Косова Атіфете Яхьяга сьогодні мають зустрітися у Брюсселі за посередництва Європейського Союзу. Це станеться вперше з 2008 року, коли колишня автономія в складі Сербії проголосила свою незалежність. Президент Косова Атіфете Яхьяга напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода наголосила, що обговорить нормалізацію двосторонніх відносин із Сербією. Сербія досі не визнає незалежності Косова. Белград погодився на здійснюваний за посередництва ЄС діалог з албанським керівництвом Косова, щоб наблизити членство Сербії у Євросоюзі. Сьогодні футбольна збірна України проведе свій перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера Михайла Фоменка. В Іспанії синьо-жовті зіграють у товариському матчі з національною командою Норвегії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. 6:12. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Насамперед, шановні слухачі, прошу вас долучатися до прямого ефіру. Сьогодні у нас тема «Навіщо в Україні Міністерство культури? Що корисного і що шкідливого воно дає державі і що має давати?» Це буде у другій частині «Ранкової свободи» близько 7 ранку. Долучитися до цієї дискусії можете ви, подзвонивши до нашої студії за телефоном 490-2905, код Києва 044. А у 21 1:33 в іншій програмі «Радіо Свобода Європа на зв'язку» йтиметься про уроки Голокосту, що знають про нього українські, а що британські школярі. Кореспондентка «Радіо Свобода» Богдана Костюк з'ясовувала, що відомо про Голокост київським учням.
У Києві розташований один із символів Голокосту – Бабин Яр. Радянська історіографія не виокремлювала євреїв як окрему категорію знищених нацистами радянських людей. Тож київські освітяни-самотужки на свій ризик шукали матеріали про Голокост. Як згадував дисидент-публіцист Євген Сверстюк, здебільшого вчителі послуговувались спогадами киян, які пережили окупацію, та тим мінімум інформації, яку розсекретив КДБ у Хрущовську відлигу. Нині ситуація докорінно змінилась. Науковці та освітяни, досліджуючи історію Голокосту, можуть використати українські та закордонні праці з цієї проблематики. Керівник Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський у розмові з Радіо Свобода розповідає, що належну увагу вивченню історії Голокосту приділяють у тих школах, де є спеціальна література, мультимедійні посібники та де вчителі мають спеціальну підготовку.
Велика кількість українських вчителів історії та взагалі гуманітарних дисциплін сьогодні знають цю тему. Вона є в програмі з історії України, всесвітньої історії, але часто гості не мають часу на неї, не мають літератури. А ті вчителі, які отримують цю літературу, завдяки діяльності неурядових інституцій, знаходять час для викладання цієї теми.
Учитель з містечка Гадяч Олександр Войтенко розробив мультимедійну програму для середніх шкіл. Він автор документальних просвітницьких фільмів з історії Голокосту і Голодомору. Ці фільми фактично зафіксовані знімальною групою розповіді очевидців, які пережили трагедії, із коментарями науковців.
Одна справа прочитати, що було вбито 6 мільйонів людей, і зовсім інша справа почути людину, яка вилізла з розстрілюваної ями, чи яка переховувалася 3 роки у підземному сховищі. Цей шок не стільки травматичний, скільки ніби двері до щирої розмови про цінності. Коли проводиш заняття в класі, і раптом учні починають говорити про щось дуже людське, те, що їм зрозуміло і близько, починають розуміти, наскільки ефективними можуть бути подібні заняття і подібні посібники для того, щоб в якійсь мірі розставити акценти для сучасної молодої людини, що є важливим.
Розповів Войтенко. Серед проблем, пов'язаних з історією Голокосту, є однобоке його висвітлення, коли українські науковці намагаються вибілити нацистів та звинуватити у розстрілах українців. На цьому на конференції у Львові наголосив директор благодійної організації «Єврейське відродження» Мейлах Шейхет. Експерти при спілкуванні з Радіо Свобода зауважили, що Міністерство освіти мало би збільшити кількість годин для вивчення історії Голокосту та включити детальне вивчення історії та уроків трагедії у програми педагогічних вузів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Однією з основних новин минулого дня було призначення нового міністра культури України. Президент Віктор Янукович вирішив віддати цю посаду Леоніду Новохатьку, який до цього працював заступником голови Київської міської держадміністрації. Чи потрібне взагалі Україні Міністерство культури?
Українські митці до зміни очільника Мінкульту поставилися стримано. Кажуть, кількамісячну відсутність міністра годі було помітити. За словами письменника і журналіста Андрія Кокотюхи, підтримки з боку Міністерства культури він особисто не відчував ніколи. Однак, на його думку, для відродження культурної інфраструктури в Україні цілком достатньо тих коштів, які виділяються із бюджету сьогодні. Було б кому виявляти ініціативу.
Очевидно, шукали найлояльнішого. І ви знаєте, найцікавіше було б, якби цю посаду зайняла Ганна Герман. Принаймні, можна було б сміятися, як сміялися колись з Катерини Фурцевої. Чого чекати від такого міністра культури? Я думаю, що того ж самого, як від його попередника, хіба на скрипці не гратиме.
Про те, що в Україні не потрібне Міністерство культури, неодноразово заявляв також художник і драматург Лесь Подерв'янський. Він вважає існування такого відомства совковим анахронізмом. Із критиками існування культурного міністерства не погоджується. Погоджується член профільного парламентського комітету письменник Володимир Яворівський. На його думку, ліквідувати Мінкульт – варварство.
Ступка був геніальним актором, але поганим міністром культури. Іван Дзюба – геніальний літературознавець, мислитель, філософ, але абсолютно ніякий міністр. Але Новохатько – це все-таки прийнятно для української інтелігенції постав.
Матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової про те, чи потрібне Україні Міністерство культури, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж і ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку стосовно цього. Нагадаю, це буде приблизно після 6:45.
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Фракція «Удар» вирішила. Фракція «Удар» вирішила напередодні залишитися у сесійній залі парламенту до ранку цього дня. Про це повідомила у своїй сторінці у Фейсбук народний депутат від фракції Віталія Кличка Ірина Геращенко. Тоді вона стверджувала, що, цитую, «Рада не відкриється доти, доки не буде вирішене питання про особисте голосування. Такою є позиція Кличка, і всі депутати фракції її підтримують». Кінець цитати. Один із депутатів, який ночував у Верховній Раді, це Ярослав Гінка, і він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Пане Гінка, ви нас чуєте?
Я чую, доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Верховній Раді, яка зараз обстановка?
В самій сесійній залі атмосфера спокійна, чергують наші депутати із фракції «Удар», близько 15 чоловік, але починають підходити більше, тому що зараз найважливіший час, ранковий, де, можливо, будуть спроби, де теж блокування з іншої сторони, іншого табору депутатського. Але ми, як і говорили, що стоїмо до кінця, тому рішення було ночувати. І до кінця означає серйозність наших намірів. Тому ми сьогодні були вночі, без перерви.
А як минула, пане Гінка, як минула сьогоднішня ніч? Були якісь інциденти?
Ні, жодних інцидентів. Це спокійно. Надіюсь, що так і буде. Спокійно продовжуватись. Думаю, що партія регіонів зрозуміє, що потрібно щось змінювати і виконувати закон.
А як ви зустріли сьогоднішній ранок? От уже світає. Чи ви встигли поснідати? Чи бодай каву випити?
Дівчата з нашої фракції зробили нам канапки і принесли термос з кавою.
Добре, пане Гінка, скажіть, будь ласка, що фракція «Удар» робитиме далі? Чи ви будете продовжувати блокування? Які ваші подальші кроки?
Ми продовжуватимемо блокування і ще раз наголошую, фракція заявила, що ми не зупинимось доти, доки не буде виконувати закон про особисте голосування. Тобто в часі це не регламентовано. У нас немає конкретно години, в якій ми маємо зупинитися. Коли налагодиться робота в сесійній залі, коли депутати будуть голосувати особисто і буде виконувати закон і Конституцію України, тоді ми будемо теж працювати.
Добре, дякую вам, пане Ярославе. Нагадаю, що це з нами на прямому зв'язку був Ярослав Гінка, депутат від фракції «Удар». А продовжуємо зараз програму і зараз до міжнародних подій. Новопризначений британський посол у Києві Саймон Сміт заявив, що бачить в Україні чимало проблем, але має підстави для обережного оптимізму. Пан Сміт скористався щорічною ялтинською меморіальною лекцією британсько-українського товариства у Лондоні, щоб запевнити, що внутрішня дискусія про місце Британії в ЄС не применшує роль Лондона у євроінтеграційних намірах України. Лекцію послухав лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпін.
Кадровий диплом Мат Саймон Сміт почав виконувати обов'язки британського посла в Україні якраз перед парламентськими виборами восени минулого року. Він заявив, що зараз має певні позитивні надії з огляду на те, в яких умовах почала працювати Верховна Рада нового скликання.
Можливо, я бачу це з наївністю новачка, але з перших розмов із депутатами Ради я дізнався, що є підстави мати менше скептицизму і більше надій. Ми вже бачили активне висвітлення засобами масової інформації перших прикладів у цій Раді поведінки. Я відомив не про бійки, а про перебігання депутатів з однієї сторони на іншу, так звані тушки, а також про так званих піаністів, яких так називають, бо вони використовують усі пальці, аби голосувати за себе і за кількох відсутніх колег. Існує досить потужне відчуття, що готовність суспільства терпіти таку поведінку менше, ніж будь-коли раніше, і чинна Рада перебуватиме під критичною увагою, можливо, не так, як колись. І тут я маю зауважити, що цей позитивний аспект навряд чи може існувати без свободи ЗМІ, яка дозволяє громадськості бачити і судити самостійно про те, як обрані ними представники виконують повноваження.
Сказав посол Сміт, який запропонував тим, хто стежить за українськими справами, звернути увагу на події найближчих тижнів, які, за словами дипломата, вкажуть на те, як офіційний Київ буде вирішувати головні завдання в міжнародній політиці. За словами пана Сміта, це переговори комісара ЄС з питань розширення Стефана Фюле, який узгоджуватиме порядок денний саміту Україна-Євросоюз цього місяця, а також робота делегації Міжнародного валютного фонду у Києві.
Немає ніякої обов'язковості в укладенні нової угоди з МВФ, але важко повірити, що будь-яке короткотермінове вирішення проблеми, включно з коштовними рефінансуваннями на ринках, чи домовленість із Росією про зменшення сум оплати за газ, принесуть щось краще за відповідно короткотермінове полегшення. Більше того, вони ризикують і накопичити бюджетні проблеми на майбутнє.
Завершив британський посол виступ наголосом на тому, що Лондон незмінно підтримує ідею розширення Євросоюзу і бачить у ньому у майбутньому Україну. Проте, за словами пана Сміта, українці тепер часто запитують його, чи залишиться сама Британія в ЄС.
А частиною своїх обов'язків я вважаю переконати тих, хто схвалює рішення та формує думку в Україні, що британський уряд хоче пропагувати такі зміни в ЄС, які б гарантували, що це буде такий Євросоюз, до якого Україна захоче вступати, коли настане час.
У Лондоні український аналітик Орися Луцевич поділилася такими враженнями.
Відповідь була досить оптимістичною, а в той самий час реально, яка дала реальну оцінку ситуації в Україні. В загальних рисах Україна має величезний потенціал, має підтримку ЄС у напрямку реформ, і лише стоїть питання політичної волі і чи забажає українська влада скористатись цим потенціалом.
Нагадаю, що це був матеріал нашого лондонського кореспондента Богдана Цупіна.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Будівництво з порушенням закону та прав місцевих жителів викликають найбільшу кількість протестів у Києві, констатують громадські активісти. Однак більшість будівництв припинити не вдається. Експерти і представники опозиції пояснюють це потужним будівельним лобі у парламенті та в Київраді. Забудовники наявність конфліктів із киянами заперечують. Представники місцевої влади переконують, що все під контролем. Про це далі традиційна рубрика «Ранкової свободи. Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в «Точці кипіння» проблемна забудова в Києві. З вами Євген Солонина. Вітаю. Киянка Анастасія, мати трьох дітей, мешкає на вулиці Патриса Лумумби в Печерському районі столиці. Впритул до її будинку номер 12 розгорнули свою діяльність будівельники. Два глибокі котловани та забиття свай призвели до тріщин у стінах трьох житлових будинків. Та й сам процес будівництва не дає спокійно спати, каже Анастасія.
Невозможно вечором уложить дітей спати. Вони постійно плачуть, тому що там ще кран висвічується. Сильне світло в кімнаті, плюс огромна тріщина.
Мешканці будинків по Патриса Лумумби, що межують з двома будівельними майданчиками, з'ясували, що один з них належить компанії «Позняки Жилбуд», інший – менш відомому забудовнику. Однак земля для обох об'єктів відведена з порушенням закону, з'ясували місцеві жителі, які звернулися до органів влади. Втім, ані лист до президента, ані звернення до міської влади не змусили забудовників дотримуватися закону. На сайті «Позняки Жилбуду» інформація про конфлікт щодо будмайданчика на Печерську відсутня. Те, що там були якісь непорозуміння з киянами та порушення закону, в компанії відкидають.
Нам ніяких вопросів не поступало, ні в письменному виді, ні з адміністрації.
Відповіла Радіо Свобода помічник директора компанії «Позняки Жилбуд». Будівництв, які не відповідають закону та обмежують права киян, у столиці сотні, стверджує активіст об'єднання «Збережи Старий Київ» Євген Карась. За його словами, саме вони викликають більшість акцій протесту киян. Масові порушення викликані безкарністю і потужним лобі будівельників у владі, заявив Євген Карась Радіо Свобода.
Два роки тому прийняли новий закон про містобудування. Але не тільки це були депутати від партії регіонів, це також є і депутати, на жаль, від опозиції. Постійно ми зустрічаємо також і інтереси тут безпосередньо будівельних магнатів.
Координатор екскурсійного проєкту «Цікавий Київ» Арсеній Фінберг запевняє, що багатоповерхівки в цілому не псують вигляду столиці, адже вона динамічно розвивається. На його думку, виняток – це історичний центр, де будівництво чинне найактивніше.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39. Зі свого боку, заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк найбільшою шкодою від незаконного будівництва вважає нищення зелених зон Києва.
Більшість земельних ділянок в Києві роздали не зараз, 2003-2007. Кияни живуть і можуть кожного наступного дня прокинутися від того, що у них перед вікнами рубають сквер. Близько 3000 земельних ділянок в Києві надано за рахунок зелених зон і міських лісів.
Нові ділянки й надалі виділяються підприємствам, які мають стосунок до владної команди, вважає депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець. Керівник управління благоустрою Київської міської державної адміністрації Сергій Садовий наголошує, що саме вплив будівництв на умови життя киян викликає найбільше проблем.
Впливає на благоустрій, але впливає по-різному. Будівництво комплексне, комплексне благоустрій, воно буде нести тільки позитив. Якщо будується тільки для того, щоб будівлі продати і на цьому отримати кошти, то це і негатив.
Депутат Київради Олексій Омельяненко очолює в ній найбільшу фракцію партії регіонів. Він запевняє, що міська рада ефективно протидіє випадкам незаконного будівництва.
Київрада може ініціювати і прийняти рішення про відміну договору оренди, там, де будівництво відбувається з порушенням, оскарження через прокуратуру договорів оренди. Це саме дієвий шлях. Не можна сказати, що якісь проблемні ділянки відбулись особисто під якихось там чиновників чи конкретних людей.
Депутат Київради наголошує, що з'ясовувати, хто є власником забудови, не його функція, і пропонує переадресувати питання до правоохоронних органів. У свою чергу правозахисниця Тетяна Монтян закликає мешканців тих будинків, біля яких розгортається будівництво, реагувати вчасно. Експерти сходяться на думці, що на момент, коли з'явилися котлован і фундамент, юридичним шляхом зупинити забудову неможливо. Саме через це, на думку експертів, дедалі частіше кияни пікетують будівельні майданчики, а то й ламають паркан незаконного будівництва власними руками.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
6:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Надія Шерстюк. Вітаю всіх, хто слухає, а також тих, хто щойно долучився до Радіо Свобода. І далі у програмі ми говоритимемо про таке. Янукович їде з візитом до Литви.
Самая большая ошибка была бы совсем забыть про Украину и отталкивать эти вопросы все дальше и дальше.
Про що пише українська преса?
Суперечка довкола персонального голосування лише підсилює карикатурність і показовість глибокої кризи українського парламентаризму.
Міністерство культури – совковий анахронізм чи корисне відомство?
Чого чекати від такого міністра культури? Я думаю, що того ж самого, як від його попередника, хіба на скрипці не гратиме.
Про це та інше одразу після новин, який готовий вам розповісти Антон Шульга. Будь ласка.
Депутати Верховної Ради від опозиційних фракцій продовжують наполягати на особистому голосуванні народних обранців у парламенті. Щоб захистити цю позицію, частина опозиціонерів, близько 15 осіб, залишалася ночувати у сесійній залі. Проте, коли може закінчитися ця акція, в ефірі Радіо Свобода розповів один із учасників блокування трибуни, член фракції «Удар» Ярослав Гінка.
Ми не зупинимось доти, доки не буде виконувати закон про особисте голосування. В часі це не регламентовано. У нас немає конкретно години, в якій ми маємо зупинитися. Коли налагодиться робота в сесійній залі, коли депутати будуть голосувати особисто і будуть виконувати закон і Конституцію України, тоді ми будемо теж працювати.
Наголосив в ефірі Радіо Свобода член фракції партії «Удар» Ярослав Гінка. Брюссель зацікавлений у добрих відносинах Києва із Москвою, а співпраця України з Митним Союзом може бути настільки широкою, наскільки це не суперечить уже парафовані угоді про асоціацію з Євросоюзом. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс України» заявив європейський комісар із питань розширення Штефан Філе. Він прибуває до Києва 7-8 лютого. Раніше у вівторок міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про прогрес у переговорах з приводу співпраці України з Митним Союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі 3+1. Білий Дім вважає доречним використання військовими США повітряних ударів з безпілотних літаків. Метою таких ударів ударів є ліквідація імовірних терористів Аль-Каїди, навіть якщо вони є громадянами США, які не були засуджені у суді. Ці удари є законними, етичними і доречними, так пояснив позицію адміністрації Обами офіційний представник Білого Дому Джеймс Карні. Критики звинувачують американську адміністрацію у зловживанні владою під час таких ударів. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад буде сьогодні серед представників понад 50 інших держав брати участь у саміті Організації ісламської співпраці, що розпочинається в Каїрі. У вівторок Ахмадінеджад став першим іранським лідером такого рівня, який відвідав Єгипет за останні 30 років. Відносини між Тегераном і Каїром були розірвані, коли Єгипет уклав мирну угоду з іранським опонентом Ізраїлем. Сьогодні футбольна збірна України проведе свій перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера Михайла Фоменка. В Іспанії сині-жовті зіграють у товариському матчі з національною командою Норвегії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент України Віктор Янукович перебуватиме з візитом у Литві. З липня цього року саме Литва головуватиме у Раді ЄС, і важливою подією під час цього стане саміт Східного партнерства. Україна сподівається, що саме під час саміту буде укладено угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Про це далі кореспондентка Радіо Свобода Українах Балтії Людмила Пилип.
Перший секретар посольства України у Литві Анатолій Старостенко повідомив Радіо Свобода, що в перебіг одноденного візиту відбудуться зустрічі Віктора Януковича з президентом, спікером Сейму та прем'єр-міністром Литви, а також з представниками литовських бізнесових кіл. Сторони планують обговорити відносини між Україною та ЄС, економічну співпрацю. Також мова йтиме про очікуваний у Вільнюсі восени цього року саміт Східного партнерства. У рамках візиту будуть підписані важливі для розвитку України українсько-литовських відносин документи.
В рамках візиту відбудеться 6-те засідання Ради президентів України і Литовської Республіки, за результатами якого буде підписано протокол, а також дорожня карта розвитку стратегічного партнерства на 2013 і 2014 роки.
Литовський політолог, викладач Інституту міжнародних відносин Вільнюського університету Томас Янелюнас зазначив Радіо Свобода, що Литва завжди позиціонувала себе як адвокат України в ЄС. Офіційний Вільнюс і сьогодні підтримує євроінтеграційні наміри України, але й очікує від неї відповідних кроків на зустріч.
Далі Грибовська підтримує ту ж позицію, що потрібно Україну зберігати на цьому путі євроінтеграції.
За його словами, під час зустрічі з президентом України Далі Грибовська ще раз висловить зауваження, які існують у Брюсселі до України, і закличе до пошуку компромісів у важливих питаннях розвитку відносин між Україною та ЄС. Томас Янелюнас вважає, що угода про асоціативне членство України в ЄС може бути укладена у перебігу саміту Східного партнерства лише за умови виконання Україною реформ та вимог Брюсселю. Про те, що Україна повинна продемонструвати прогрес у реформуванні виборчої правової системи, якщо сподівається укласти восени угоду про асоціативне членство в ЄС, зазначила й напередодні візиту Віктора Януковича радник президента Литви Йовіта Налюпшене. Водночас, на думку Томаса Янелюнаса, Україна є важливою для Євросоюзу, і Литва під час головування в Раді ЄС намагатиметься привернути увагу країн-членів до українського питання.
Саме найбільша ошибка була б зовсім забути про Україну і відталкувати ці питання все далі і далі.
Представник Асоціації журналістів Євросоюзу Руне Медіа Віктор Чернишук зазначив, що політика Литви щодо України залишається послідовно дружньою. За його словами, для Литви важливо не хто сьогодні стоїть у владі, а Україна як держава, її народ. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
А як заявив інтерв'ю Радіо Свобода колишній посол Литви в Україні Альгедрас Кумжа, двовекторність, яку сьогодні демонструє керівництво України, на Заході розуміють не всі. Також, каже він, допоки ситуація з так званими політичними в'язнями в Україні не буде вирішена, це заважатиме її євроінтеграції. І з колишнім послом Литви спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Щодо головування Литви у Раді ЄС. Зараз українське керівництво продовжує заявляти про незмінність курсу на євроінтеграцію. Чи підтримуватиме Литва українську євроінтеграцію і від чого це залежатиме?
Відрадно, що Україна це повторює, але все це потрібно підкріплювати конкретними рішеннями. І безумовно, саме про це йтиметься на вільнюській зустрічі. Литва тепло ставиться і, можливо, більше розуміє українську політику, ніж інші країни. Так що це півріччя може бути проривом у європейському напрямку, і Україна може цим скористатися.
Яких дій від України очікують у Литві, оскільки зараз у європейських лідерів є чимало питань до української влади?
Ми також помічаємо, що Україна через внутрішні проблеми створила собі проблеми на міжнародній сцені. Сподіваюся, що під час вільнюських зустрічей багато сумнівів будуть розвіяні, і європейський вектор України буде підкріплений.
А про які саме сумніви йдеться?
Ми всі помічаємо так звану двохвекторну політику України. Зараз йдуть переговори з Митним Союзом і одночасно з Європейським Союзом. Тож, все-таки є сумніви, по якому курсу піде Україна. Заяви, що одночасно можна рухатися в двох напрямках і що вступ в один союз не суперечить співпраці з іншим союзом, не всіх задовольняє. І не всі це розуміють.
Тобто, наскільки я розумію, 6 лютого у Литві від Віктора Януковича очікують підтвердження євроінтеграції України.
Без відповіді на ці питання вільнюські зустрічі плідними не будуть. Безумовно, ці питання просто літають у повітрі. Відповідно, на них чекає і Вільнюс, і Брюссель.
Багато європейських лідерів ігнорують Віктора Януковича через ситуацію з ув'язненими Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком. Литовський президент була в Україні і зустрічалася тут з Юлією Тимошенко. Ну, вона бачила реальну ситуацію.
Я не можу ні підтвердити, ні спростувати твердження, що політики ігнорують Віктора Януковича. Але Литва традиційно підтримує гарні відносини з Києвом. Дуже складні моменти у політичному житті України були і раніше, але Литва завжди була відкритою і зустрічалася з Україною. Маю на увазі проблеми, які були під час президентства Кучми. Йому теж були відкриті не всі столиці. Але наш президент Адамкус часто з ним зустрічався і вирішував проблеми. Ці зустрічі тоді допомогли вирішенню ситуації. Ці переговори також допоможуть вирішити певні складнощі. А ці складнощі сьогодні є. Як я і казав, ці внутрішні проблеми створили українському керівництву проблеми на міжнародній арені, зокрема у Брюсселі.
Але все-таки, наскільки подальша євроінтеграція України залежатиме від ситуації із так званими політичними в'язнями?
Ці питання будуть на порядку денному. Допоки ця ситуація не буде вирішена, це заважатиме просуванню України по європейському напрямку.
Нагадаю, що з Альгірдасом Кумжею, колишнім послом Литви в Україні, спілкувалася моя колега Тетяна Ярмощук. 6:39 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У студії Надія Шерстюк. Перспективам євроінтеграції України, що їй заважає нинішня влада чи опозиція, приділяє увагу і сьогоднішня преса. Також газети пишуть про параліч ринку нерухомості в Україні та про перспективу судової тяганини з комунальниками, якщо людина, скажімо, позивається, зазнавши травми через ожеледь. Слово Ірині Білій.
Суперечка довкола персонального голосування лише підсилює карикатурність і показовість глибокої кризи українського парламентаризму, наголошує газета «День». І хоча опозиція заблокувала трибуну, однак партія регіонів не зробила жодних зусиль, щоб протистояти цьому. Чому? Тому що, як пояснює видання, вона чудово розуміє, що довго блокувати трибуну опозиція не зможе не через фізичні або календарні причини, а тому що п'ятницю в парламенті мав виступити комісар Єврокомісії Штефан Фюле. Якщо блокування триватиме й далі, то влада може казати, що сама опозиція блокує євроінтеграційний курс України, тобто у влади з'являється поле для маневру. Якщо влада тихо саботуватиме євроінтеграційний курс, то завжди можна буде звинуватити в цьому опозицію, зауважує експерт. Стаття називається «Парламент потрібно розблокувати». Українська влада не особливо намагається виходити з підвішеного стану, пов'язаного з так званим боргом російському «Газпрому», пише газета «Україна молода». Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров спромігся лише на публічне занепокоєння із нотками образи. Хоча рішення «Газпрому» штрафувати Україну на 7 мільярдів доларів політичним вважають навіть самі росіяни. Москва тисне, щоб отримати контроль над українською трубою, вважає керівник Російського фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Симонов. Українська ж газотранспортна система потрібна Москві з багатьох причин, головна з яких – спростити та здешевити логістику свого товару до західного споживача. Сьогодні, коли прибутки «Газпрому» почали падати, монополіст змушений заощаджувати, зазначає видання. Реформа БТІ паралізувала ринок нерухомості, стверджують «Ізвістя» в Україні. З початку року в Україні зірвалися десятки тисяч угод купівлі-продажу квартир, будинків та земельних ділянок. Люди втрачають чималі гроші на задатках, а нотаріуси досі не хочуть оформляти права власності. Зокрема, у столиці такі послуги надають лише кілька контор. Перехідний період займе щонайменше 2-3 місяці. Люди, що отримали травму через ожеледь, можуть вимагати від комунальників компенсацію через суд. Як змусити комунальників почистити двір від льоду і що зробити тим, хто має намір судитися через отриманий на вулиці перелом, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Українське міністерство культури отримало нового очільника – Леоніда Новохатька. Тим часом частина митців, скажімо, художник та письменник Лесь Подерев'янський, сумніваються у доцільності міністерства як такого, називаючи його, цитую, «совковим анахронізмом». Критики культурного відомства переконані, байдуже, хто очолить міністерство, бо неможливо розворушити організм, який давно помер. Інші митці переконують, ліквідація міністерства культури в Україні стане варварством. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Українські митці до зміни очільника Мінкульту поставилися стримано. Кажуть, кількамісячну відсутність міністра годі було помітити. За словами письменника і журналіста Андрія Кокотюхи, підтримки з боку Міністерства культури він особисто не відчував ніколи. Однак, на його думку, для відродження культурної інфраструктури в Україні цілком достатньо тих коштів, які виділяються із бюджету сьогодні. Було б кому виявляти ініціативу.
Очевидно, шукали найлояльнішого. І ви знаєте, найцікавіше було б, якби цю посаду зайняла Ганна Герман. Принаймні, можна було сміятися, як сміялися колись з Катерини Фурцевої. Чого чекати від такого міністра культури? Я думаю, що того ж самого, як від його попередника, хіба на скрипці не гратиме.
Про те, що в Україні не потрібне міністерство культури, неодноразово заявляв також художник і драматург Лесь Подерв'янський. Він вважає існування такого відомства совковим анахронізмом. Із критиками існування культурного міністерства не погоджується член профільного парламентського комітету письменник Володимир Яворівський. На його думку, ліквідувати Мінкульт – варварство. Міністерство виділяло кошти на спілку письменників, яку він раніше очолював впродовж 10 років. За словами Яворівського, гроші з бюджету, а це близько 3 мільйонів гривень на рік, йшли на проведення шевченківських свят і заробітну плату апаратові спілки. А культурі, говорить депутат, потрібен чиновник.
Ступка був геніальним актором, але поганим міністром культури. Іван Дзюба – геніальний літературознавець, мислитель, філософ, але абсолютно ніякий міністр. Але Новохатько – це все-таки прийнятно для української інтелігенції і поступ.
У багатьох західних країнах опіку над культурою беруть громадяни. У Великій Британії, наприклад, діє Департамент культури, медіа і спорту, розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Департамент займається в основному розробкою законодавчих ініціатив, але на його балансі перебуває зовсім небагато культурних об'єктів. Решта намагається всіляко комерціалізувати свою діяльність, зокрема поширює сувенірну продукцію або запроваджує якісь платні послуги. А у Сполучених Штатах Міністерства культури немає, тому що тамтешні митці не люблять, коли хтось намагається їх контролювати, вважає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн. Тим не менш, за його словами, тільки у самому Нью-Йорку діє близько 60 музеїв, а майже у кожному місті є симфонічний оркестр. Держава підживлює культуру через Національну фундацію підтримки мистецтва. Цього року у бюджет фундації закладено 154 мільйони доларів, які потрібно розподілити на 130 тисяч грантів, зауважує Дулерайн.
В штаті Нью-Йорк посеред поля, серед кукурудзяних плантацій, неподалік столиці штату, міста Олбані, стоїть собі такий величезний дерев'яний амбар, називається він Glimmer Glass Opera. Я розмовляв з фінансовим директором Glimmer Glass Opera. Glimmer Glass Opera потребує 6 мільйонів доларів на рік. Національна фундація підтримки мистецтв виділяє аж 30 тисяч доларів. Все решта дають донори, ентузіасти, багаті люди, меценати.
Водночас Міністерства культури немає у Португалії, а також у деяких балканських країнах. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи потрібне Україні таке відомство, як Міністерство культури? Чим саме воно має займатися і чим наразі займається? Якщо бажаєте, шановні слухачі, можете висловитися про це зараз у нашій програмі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ми готові вислухати ваші думки зараз у прямому ефірі, а напередодні про це ми поцікавилися у перехожих на київських вулицях. Отже, чи потрібно Україні Міністерство культури?
Я рахую, що потрібно. Я думаю, в міністерстві дуже багато обов'язків по поводу виховання молоді, пропагувати літературу, фільми. Виховати патріотизм, я так вважаю.
Ентузіасти займаються, які хочуть, а так все построєно на грошах. А міністерство, звичайно, воно ніяких функцій таких не виконує. Це тільки на ентузіазмі побудовано людей, або люди, які живуть з того, отримують за того гроші.
Вони абсолютно зайві. У нас дуже все покладено на комерційну основу, тому гроші все вирішують. Я так думаю, що можливо було б при Кабміні створити якесь відомство, щоб воно не мало великого апарату і виконувало ті функції, обмежені з приводу визначення якісь там культурних цінностей і політики.
Міністерство на папері формально існує, а в реальному житті вони не виконують свої функції. Просто треба реформувати його та реорганізацію в них. Вивести свого роду як незалежне утворення, яке функціонувало більше, не так було заангажовано в уряді нас. Громадсько-державне, я би сказав. Тому що саме культурний розвиток більше зацікавлена громада, ніж держава.
Я вважаю, що потрібно. Міністерство, воно займається культурою в плані закладів, в плані розвитку молоді, в плані підняття певного соціального культурного рівня в населення. Культура, вона розпочинається з кожного.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, Тернопільщина, Володимир.
Дуже приємне, пане Володимире. Будь ласка, ваша точка зору.
Моя точка зору, що в Штатах немає міністра культури і міністерства культури, тому що там дуже велика національність. І там культуру дуже важко вибрати, і самі знаєте.
А щодо України, а чи потрібно Україні Міністерство культури?
Обов'язково потрібно, тому що то є національність Україна, повинна бути державна, держава Україна. Там, де є багато національностей, там тільки може бути спорт, культури там. Дуже важко знайти культуру, і чия культура повинна переважати.
А як ви можете... Це був пан Володимир із Тернопільщини. А зараз я пропоную вашій увазі кілька думок наших користувачів мережі Фейсбук, нашої сторінки «Радіо Свобода» у Фейсбуці. Зокрема, Володимир Сопильняк пише, цитую, перефразовуючи Жванецького, «Чим опікуємося, те і обкрадаємо». Вадим Хомаха запитує, а як же бабло розпілювати під фінансування театрів і філармоній? Константин Тригубенко констатує, у цьому митець, маючи на увазі Леся Подерев'янського, таки правий – розігнати всіх тих марнотратів. Ніколай Супрун уточнює у Тригубенка, кого чи що розігнати – Мінкульт чи працівників культури?
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Майже 2000 публічних сільських та обласних бібліотек обладнали комп'ютерами з підключенням до мережі інтернет. В таких модернізованих бібліотеках відтепер не лише беруть почитати книжки, але й заходять, щоб поспілкуватися з родичами з-за кордону, знайти роботу, виконати домашнє завдання чи почитати останні новини. Така ініціатива програми «Бібліоміст» людям подобається, проте підключення до мережі повинна забезпечити місцева влада. Як наслідок, інтернет в бібліотеках, якщо і є, то дуже повільний або ж його немає взагалі. Інколи бібліотекарям підключення до мережі доводиться оплачувати з власної кишені. Про це далі наша колега Ірина Стельмах.
У бібліотеці села Первомайське Миколаївської області рік тому з'явилося 3 комп'ютери. Місцевий провайдер забезпечує дещо повільним підключенням до мережі. А проте бібліотека вже стала справжнім місцем прощі, хвалиться директор бібліотеки Алла Шевченко. Найактивнішими, каже, є пенсіонери і школярі.
прийшов, питає культури Німеччини. Тому треба святого Валентина, і де воно виникло. Жіночка прийшла, питає, а найдіть мені, будь ласка, вязання крючком квітів. Друга наша читачка зареєструвалася на сайті однокласників і переписується зі своїми синами. Один знаходиться в Магадані, інший в Хабаровському краї.
80 гривень на місяць для оплати підключення до інтернету в бібліотеці не завжди є у місцевої селищної ради, додає Алла Шевченко.
Інколи приходиться і ми купуємо свої кошти. Ну, по-різному буває, але намагаємося для того, щоб у нас інтернет завжди був.
Цензурувати і слідкувати, як і для чого використовують інтернет-користувачі, бібліотекарі не будуть. Президент Української бібліотечної асоціації Ірина Шевченко заспокоює, для цього існують розроблені правила користування.
Якщо бібліотека може мати там скільки? 3, 5, 8, 10 або 12 комп'ютерів. Як правило, цього недостатньо. І є попит значно більший. І бібліотека змушена робити запис на доступ до цього комп'ютера. І такі записи можуть навіть утворювати певні черги на тиждень чи на два вперед. Це може бути доступ на півгодини, на годину чи на півтори години. І якщо людина записавшись, цей час використовується для того, щоб взяти собі найбільш корисне.
Навчають відвідувачів бібліотеки комп'ютерної грамотності самі бібліотекарі, волонтери чи вчителі інформатики, розповідає директор програми «Бібліоміст», що є партнерською роботою Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Агентства США з міжнародного розвитку та Міністерства культури України Матей Новак. Оскільки багато бібліотекарів літнього віку і до цього жодного разу не працювали з комп'ютером, для них в межах програми влаштовуються місячні інтенсивні тренінги.
Для багатьох із них це перший раз в житті. Вони після 3 тижнів тренінгу ще самі не дуже розбираються, вони самі ще вчаться. Потрібно трохи часу, щоб розкрутити ці сучасні послуги.
В Україні на сьогодні є 18 тисяч бібліотек, 14 з яких знаходяться у сільській місцевості. В рамках програми «Бібліоміст» корпорація Microsoft безкоштовно передала публічним бібліотекам України програмне забезпечення на суму близько 9 мільйонів доларів, а фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант для закупівлі комп'ютерів на суму 25 мільйонів доларів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
6:53 в ефірі «Ранкова Свобода». На черзі новини. Знову слово тобі, Антоне.
Депутати Верховної Ради від опозиційних фракцій продовжують наполягати на особистому голосуванні народних обранців у парламенті. Щоб захистити цю позицію, близько 15 опозиціонерів ночували у сесійній залі. Про те, коли може закінчитися ця акція, в ефірі Радіо Свобода розповів один із учасників блокування трибуни Верховної Ради, член фракції «Удари» Ярослав Гінка.
Ми не зупинимось доти, доки не буде виконувати закон про особисте голосування. В часі це не регламентовано. У нас немає конкретно години, в якій ми маємо зупинитися. Коли налагодиться робота в сесійній залі, коли депутати будуть голосувати особисто і буде виконувати закон і Конституцію України, тоді ми будемо теж працювати.
Сказав в ефірі Радіо Свобода депутат Ярослав Гінка. Нагадаю, що у вівторок Верховна Рада не змогла розпочати свою другу сесію сьомого скликання. Брюссель зацікавлений у добрих відносинах Києва з Москвою, а співпраця України з Митним Союзом може бути настільки широкою, наскільки це не суперечить уже парафованій угоді про асоціацію. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» заявив європейський комісар із питань розширення Штефан Філе напередодні своєї поїздки до Києва 7-8 лютого. Говорячи про Митний Союз, Філе звернув увагу на той факт, що членство у цьому об'єднанні, цитата, забирає у держави-члена її суверенітет, суверенне право у сфері зовнішньоторговельної політики, кінець цитати. Раніше у вівторок міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про прогрес у переговорах з приводу співпраці України з Митним Союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі 3+1. Білий Дім вважає доречним використання військовими США повітряних ударів з безпілотних літаків. Метою таких ударів є ліквідація ймовірних терористів Аль-Каїди, навіть якщо вони є громадянами США, які не були засуджені в суді. Ці удари є законними, етичними і доречними, так пояснив позицію адміністрації Обами офіційний представник Білого Дому Джеймс Карні. Білий Дім виступив із такою заявою після розкриття змісту записки Міністерства юстиції США. В ній йдеться, що високопосадовці могли санкціонувати ліквідацію підозрюваних у тероризмі, в тому числі і американців, навіть не маючи чітких доказів доказів, що конкретна атака, яка зачіпає інтереси США, відбудеться в найближчому майбутньому. Критики звинувачують адміністрацію Обами у зловживанні владою під час повітряних ударів із безпілотних літаків. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад буде сьогодні серед представників понад 50 інших держав брати участь у саміті Організації ісламської співпраці, що розпочинається в Каїрі. У вівторок Ахмадінеджад став першим іранським лідером такого рівня, який відвідав Єгипет за останні 30 років. Відносини між Тегераном і Каїром були розірвані, коли Єгипет уклав мирну угоду з іранським опонентом Ізраїлем. Президенти Сербії Томіслав Ніколіч і Косова Атіфета Яхьяга сьогодні мають зустрітися у Брюсселі за посередництво Європейського Союзу. Це станеться вперше з 2008 року, коли колишня автономія в складі Сербії проголосила свою незалежність.
Таким інформаційний ранок середи 6 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. Нагадаю, що з вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми з вами прощаємося. Гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.